Havlíčko, Brodský, Paprsek. Časopis odbočky Havlíčkův Brod, sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek. Březen 2025. Vydává oblastní odbočka SONS, ČRL, zapsaný spolek Havlíčkův Brod pro své členy a příznivce. Časopis je neprodejný. Kontakty. Oblastní odbočka Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod @sons.cz. Předseda a pracovník Marie Hajlandová. Telefon 778 702 411. Místopředseda Zdeněk Šopa. Telefon 727 947 979. Ilustroval náš člen Pavel Tecl. Sledujte nás na Facebooku SONS odbočka Havlíčkův Brod. Časopis vydáváme i ve zvukové podobě, ke stažení je na www.sons.cz Havlíčkův Brod. Aktivity spolku jsou realizovány za finančního přispění Úřadu vlády České republiky. Aktivity a zveřejňované texty nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky, který zároveň neodpovídá za jejich obsah. V každém čísle časopisu jsou básničky od Františka Novotného, tentokrát z knihy Tichá vůně slov z nakladatelství Radioservis. Na obrázku je Pavlova mozaika s jeřabinami. Obsah. Blahopřání. Co nás čeká? Další výlet do historie. Kavárna 2025 podruhé. Změna otevírací doby. Tyflo pomůcek Praha. Knihovnička, informace ze sociálně právní poradny, SONS, vodící psi a vězni, z našeho archivu, trocha poezie, není zákon jako zákon. Co to znamená, když se řekne? Trocha poezie, hrátky s češtinou, zasmějte se s námi. Vyluštění zajímavosti ze světa bylin. Blahopřání. Narozeniny tento měsíc slaví Hana Fikarová, Hana Hauschneiderová, Hana Dlabačová a Jiřina Božková. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. To samé i všem, kteří slaví svátek. Na obrázku je tulipán. Co nás čeká? Milí čtenáři, vzpomenete si, v které pohádce Boženy Němcové zazní věta Bratříčku Březné, ujmi se vlády. Ano, je to krásná pohádka o 12 měsíčkách. Macecha a zlá sestra Holena vyhnali v zimě Marušku do zasněženého lesa, aby jim přinesla fialky. Březen se ujal vlády i ve skutečnosti a na mezích snad brzy fialky zavoní. Co čeká členy naší odbočky v měsíci, který přináší jaro? Od 1. března bude v Krajské knihovně Vysočiny ke zhlédnutí výstava obrazů zrakově postižené výtvarnice Silje Korn. V pondělí 3. března jednání oblastní rady a klubové posezení. Poslechneme si přednášku o životě mravenců. Ve středu 12. března pojedou Marie Winklerová a Marie Hajlandová do Světlé nad Sázavou. Pro studenty střední školy uspořádají přednášku o životě zrakově postižených. Ve čtvrtek 13. března se zástupci odbočky zúčastní jednání krajské koordinační rady v Jihlavě. Ve čtvrtek 20. března v 16 hodin společně navštívíme pořad Františka Novotného v sále krajské knihovny. Případné další akce pro členy budou včas oznámeny. V dubnu se sejdeme v pondělí 7. Po jednání oblastní rady bude následovat klubový program. Čeká nás zajímavé povídání o exotických krajích. V úterý 15. dubna pořádáme výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově a tělesně postižené ve Ždírci nad Doubravou. V pátek 25. dubna společně navštívíme divadelní představení v HDJ začátek v 10 hodin dopoledne. Na pondělí 28. dubna jsme připravili výlet do Zbraslavy. Navštívíme Zvonařské muzeum rodiny Manouškovy. Bližší údaje zavčas sdělíme. Hezké jaro, hodně sluníčka a dobré nálady všem přejí Marie Winklerová a Marie Hajlandová. Další výlet do minulosti. První únorové pondělí bylo mrazivé, ale slunečné. Na odpolední schůzce se nás sešlo 19 členů a 2 psí kamarádi. Se svými páníčky totiž přišla nejen Ksaša, ale poprvé také Sherry, mladá, temperamentní a zvídavá fenka německého ovčáka, se s námi pod Zdenkovým dohledem hned seznamovala a zřejmě jsme jí byli sympatičtí, protože vesele mávala ocasem a došlo i na olíznutí čumáčků, těch našich. Ksaša tomu klidně a s nadhledem přihlížela a patrně si říkala, no ano, je to ještě puberťačka. Pak se ale obě spokojeně uložili pod stůl a odpočívali. Program jednání oblastní rady obsahoval pouze několik bodů. Po zapsání prezence a dalších administrativních úkonech byl jako 42. člen odbočky přijat pan Libor Plíhal z Lípy. Nemohl se dostavit osobně, ale příště to snad už vyjde a my ho mezi sebou rádi uvítáme. Znovu jsme probrali výměnu průkazů osob se zdravotním postižením a Mančina nabídla, že toho, kdo bude mít zájem, na místě vyfotografuje a zajistí doručení hotových snímků. Projednali jsme bližší podrobnosti k připravovaným akcím, což je výstava v krajské knihovně, přednáška o mravencích, beseda se studenty na střední škole, společná návštěva staré radnice a setkání s Františkem Novotným v knihovně. V nejbližší době dohodneme datum výletu do Zvonařského muzea rodiny Manouškovy. Kolegové byli seznámeni s novinkami z jednání krajské koordinační rady v Jihlavě. Cyklostezka podle řeky je hojně využívána chodci a cyklisty. Také mnozí z nás tudy chodí od dopravního terminálu a zpět. Nedaleko od mostu přes Sázavu je však úsek, kde stezka vede velmi blízko řeky a břeh je poměrně hodně svažitý. Zvláště pro lidi se zrakovým tělesným handicapem může být toto místo nebezpečné. Řešením by bylo umístit zde zábradlí, aby nemohlo dojít k pádu do řeky a chodci se cítili bezpečněji. Dohodli jsme se, že Jarda dodá fotografie a Mančina dodá podnět na městský úřad. V následujícím bodě, různé, jsme vyřídili pozdravy od těch, kteří se doma intenzivně léčí z různých neduhů. Předali časopisy, popřáli k svátku a pak zazněl povel: kdo chce fotit, tak ke zdi. Díky mobilním telefonům je dnes tato činnost jednoduchá a rychlá. Vzpomínáte si ještě, jak to bývalo ve fotografických ateliérech náročné? Hlavičku doleva, doprava, usmívat se, vyletí ptáček. Kdysi páni fotografové dokonce používali takzvané hlavodržky, což byly konstrukce, které při dlouhé expozici pomáhaly unaveným, podobenky chtivým osobám udržet hlavu v požadované pozici. Ještě zbyla chvilka času na popovídání a pak už dveře otevřel náš milý host Martin Firón z muzea. Je to neuvěřitelné, ale již po páté se s námi přišel podělit o zajímavosti z historie města, událostí a osobností. Tentokrát si pro nás připravil téma církevní stavby v Brodě. Pravděpodobně nejstarší stavbou v centru města je chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož věž dominuje pohledu na náměstí a okolí. Jeho výstavba byla zahájena již koncem roku 1256 na popud majitele Brodu Smila z Lichtenburgu. Zprávy farnosti a konání bohoslužeb se ujali příslušníci řádu německých rytířů, žijící v řádové komendě. Dějné události přinášely změny v náboženské situaci, ty se odrážely jak v životě města, tak v bohoslužbách. Katolíky vystřídali utrakvisté, po Bílé hoře nastala násilná rekatolizace. Dominantou kostela je věž, která byla až do 16. století nízká. Za Františka z Turnu došlo k jejímu zvýšení a vybudování ochozu. V roce 1453 na ní byl umístěn zvon Vilém, který je však prokazatelně minimálně o 100 let starší a patří mezi nejstarší zvony u nás. V době pobělohorské se o chrám začal starat jezuita Michael Krenovínus, který přišel z Jihlavy. Za jeho působení bylo obnoveno vnitřní vybavení a přinesen první oltář, zasvěcený Ignáci z Loyoli. Nynější hlavní oltář pochází z 60. let 17. století. První varhany se zde rozezněly roku 1641. Obrazy na výzdobu věnovali měšťané. Jeden z obrazů, Panna Maria s Ježíškem, byl poničen při vpádu švédských vojsk, prosekla jej vojenská šavle a obraz byl uklizen na půdu. Začátkem 18. století začal ve farnosti působit děkan Seidl. Traduje se pověst, že děkan měl živý sen, v němž na půdě objevil obraz. Ráno skutečně nalezl poškozený obraz Bohorodičky, který navíc zářil. Děkan jej umístil do chrámu, ale další den byl obraz zpátky na půdě. Seidl si to vyložil tak, že znovu umístění obrazu musí být slavnostní a se vší úctou. Lidé věřili v zázračnou moc obrazu, prosili o uzdravení a na rám zavěšovali votivní dary. Ty se tam nacházely údajně ještě na začátku 20. století. S historií kostela byla výrazně spjata rodina Stamiců. Najdeme mezi nimi děkana i varhaníky. Od roku 1782 patřilo děkanství ke královéhradecké diecézi na místo původní pražské. První výraznější oprava kopule se uskutečnila v letech 1893 až 1894. Po 15 letech však spadla část stropní omítky o velikosti čtverečního metru před hlavní oltář. Stavitel a tehdejší starosta Josef Šupich, který byl za opravu odpovědný, sice chybu veřejně neuznal, ale zaplatil pokutu a na vlastní náklady kopuli znovu opravil. Zajímavostí je, že ještě v 70. letech 20. století ve věži bydlela rodina Hlásného, který pečoval o zvon, natahoval věžní hodiny a hlídal, zda někde ve městě nehoří. Zmíněné hodiny byly na věž instalovány roku 1881. Mají tři ciferníky a jeden z nich, dělený na 24 hodin, je zajímavou raritou. Kostel svaté Kateřiny, vybudovaný ve 13. století mimo městské hradby za řekou Sázavou, sloužil nejprve horníkům, kteří v okolí těžili stříbro. Byl to také špitální kostel pro měšťany, provozovala ho městská rada. Později k němu patřilo spousta pozemků, lesů, mlýnů. Několikrát vyhořel a vzhledem k poloze blízko řeky býval často vyplaven. Například roku 1714 se po ohromné průtrži mračen protrhlo několik rybníků. Do města přivalily spousty vod a rozbořily celý špitálský komplex. Voda vzala celou zvonici a jeden ze zvonů byl nalezen až v okrouhlici. Při nedávno zahájené rekonstrukci bylo zjištěno, že původní podlaha ležela o 2 metry níže než současná. Odkrytá vrstva obsahuje zbytky ohořelého materiálu a lastury říčních škeblí. V roce 1894 věnoval továrník Wiedenhofer městu budovu na Vrabčím trhu a tam byl špitál přestěhován. V místech, kde stojí kostel svatého Vojtěcha, se nacházela původní osada. Dokazují to archeologické nálezy, zbytky keramiky a drobných předmětů. Přesné stáří kostela není známo. První písemná zmínka pochází ze 16. století. Výzdobu tvoří středověké fresky zobrazující ctnosti. Za 30leté války byl založen hřbitov, sloužil i za morové epidemie. Pohřbíváni tu byli i Židé. Za císaře Josefa II. Bylo zrušeno pohřbívání u hlavního kostela a ten u Vojtěcha zůstal jediným až do poloviny minulého století, kdy byl založen takzvaný nový hřbitov. Vyskytly se i různé potíže. Například začátkem 19. století jeden z varhaníků tajně odnášel píšťaly. V současnosti slouží kostel ke kulturním účelům. Konají se zde koncerty. Amše je sloužena pouze na svátek svatého Vojtěcha. V klášterním areálu nalezneme chrám svaté rodiny, jediný čistě barokní ve městě. Po příchodu bratří Augustiánů 1674 se v roce 1679 začal budovat kostel. Patří k němu kaple Božího hrobu. Jejíž podoba vychází z kaple stojící uprostřed chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Osobně ji vysvětil opat Vejmluva, který do Žďáru pozval Jana Blažeje Santýnyho. Celý klášterní komplex byl dostavěn v roku 1733, včetně velké zahrady na pěstování bylin, budovy k ubytování mnichů. Z části kláštera se po příchodu premonstrátů stalo gymnázium. V roku 1885 přebral školu do péče stát. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám byla na místě zahrady postavena nová budova gymnázia, nyní zde sídlí základní škola Štáflova. V budově kláštera se vystřídaly různé úřady, hejtmanství, berní úřad, okresní národní výbor, nyní zde sídlí finanční úřad. Kostel svaté rodiny již neslouží církevním účelům, konají se zde koncerty. Všechny tři vstupy, které dříve spojovaly klášter s kostelem, byly zazděny. Na zahrádce malé dřevěné kapličky u studánky v parku objevil děkan Seidl trojkvětý tulipán a to jej inspirovalo k vystavění kostela zasvěceného Nejsvětější Trojici. Stalo se tak roku 1721. Antonín Tadeáš Stamic dal roku 1761 vybudovat kapli svatého kříže, na kterou navazovala křížová cesta. Až do 20. století byl kostel velmi oblíbeným poutním místem. Součástí budovy nynějšího AZ centra, dříve základní škola Rubešova, bývala kaple svaté Barbory. Za vlády Josefa II. Byla zrušena a stát ji užíval jako solnici. Měla dvě podlaží, nahoře se i vyučovalo. Při bombardování v roce 1944 byla kaple zasažena bombou a následující rok zbourána. Mezi církevní stavby patří i Husův sbor a kolumbárium. Ve městě a okolí se nacházely a dosud nachází drobnější stavby, morový sloup na Havlíčkově náměstí a malé kapličky. Po skončení přednášky jsme pana Firona nenechali hned odejít. Měli jsme na něho spoustu otázek. Moc si vážíme času a ochoty, které nám věnuje a už přemýšlíme, jaké téma vybereme příště. Připravili Marie Winklerová a Marie Hajlandová.